Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā. Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā, ka cits citu gandrīz vai samina, Jēzus sāka sacīt saviem mācekļiem. Piesargieties no farizeju rauga, tas ir no viņu liekulības. Nekas nav tā aizsegts, ka netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Tādēļ viss, ko jūs būsiet sacījuši tumsā, būs dzirdams gaismā. Un ko jūs būsit čukstējuši ausī savos kambaros, tas tiks pasludināts no namu jumtiem. Jums saviem draugiem es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam var pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām, es jums saku, no tā bīstieties. Vai piecus virbuļus nepārdod par diviem grašiem, un neviens no tiem nav aizmirs Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Bet es jums saku, ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā, bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, tas taps noliegts Dieva eņģeļu priekšā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais gudrības spēka, drosmes, mīlestības un patiesības gars. Tavā ziņā stāv tas, vai mēs saprotam Jēzus vārdus vai nē. Vai šie vārdi atverās un mūs apgaismo. Kungs, tādēļ lūdzam, dari pie mums šo darbu. Ka mēs nepaliekam akli un kurli pret Jēzus dāvāto žēlastību un gudrību, bet ka mēs ar viņu vārdiem pamācīti topam paši viņa dzīvības kunga un viņa patiesības apliecinātāji, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Šis evaņģēlija notikums norisinās kādos īpašos apstākļos. Turklāt tādos apstākļos, kad cilvēkiem parasti apreibst galva aiz panākumiem, aiz tiem augstumiem, kuros tie ir celti, kur tūkstošiem cilvēku ir nākuši klausīties, redzēt, būt klāt. Šis pulks būs bijis ļoti liels. Evaņģēlists raksta miriādes, miriāda 10 000. Katrā ziņā ļoti liels pulks. Tie spiedās tuvāk un tuvāk, jo tik lielā pūlī visi nevar redzēt, visi nevar dzirdēt. Visu sirdis bija ar vienu domu, ar vienu aizrautību. Jēzu redzēt, viņu dzirdēt. Mēs esam redzējuši, kā tas, kādreiz šīs pasaules varenajiem, ir licies ļoti nozīmīgi. Visur tur, kur pasaules varenie grib ļaudis valdīt. Sanākos laikos, kad nebija interneta, televīzijas, rādio un avīžu, tie būvēja lielus laukumus. Un tad būvēja tur arī tādas vietas vai namus ar balkoniem, no kuriem var runāt uz tautu. Ka tūkstoši, tūkstoši sapulcināti. Un tad vienmēr viņu prātus nodarbināja, kā varētu šos ļaudis satvert, kā viņus varētu, jā, pielabināt. Un tad vērst uz to, uz ko šie pasaules varenie grib šos ļaudis virzīt un vērst. Jo visu taču nosaka cilvēki, vai viņi tev sekos, vai viņi aizrausies ar to mācību, ko tu esi tiem licis priekšā, vai nē. Un tieši tādos brīžos, kad liekas taču tagad šie ļaudis ir padevīgi, un atvērti, un iedegušies, vai tā mēs nezinām, ko nozīmē dzirksteli tādā pūlī iemesta. Ka šie ļaudis, tad, kur pa vienam viņi nebūtu piedabonami kādas lietas darīt, šajā pūlī viņi ir gatavi uz visu. Viņus var virzīt, un turpat var paņemt visu varu. Tur var šos ļaudis kalpināt, viņus var slaukt un cirpt. No viņiem virves vīt visu kaut ko, ko tik āro šīs pasaules varaniem. Bet Jēzus šādos brīžos ir kādreiz mukti mucis. Prom no šī lielā pūļa, kas ir gatavs viņu kādreiz celt par ķēniņu, likt sev priekšā, mēs klausīsim, ko tu teiksi. Jēzus zina. Ka to, ko viņš teiks, viņi nespēs klausīt. Viņi ir vēl tikai miesīgi un pasaulīgi cilvēki. Viņi nezina, kas viņiem pie viņa pestīšanas, pie viņa dvēseles vajadzīgs, viņi par to nemaz nedomā. Viņi par to vēl nemaz nevaicā. Vai tad pūlī ļaudis pēc šādām lietām meklē, kur šim pūlim ir spēks, var un teikšana, viņš ir gatavs pakļauties. Un tā nu mēs arī šeit lasām, kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu. Tā, kad cits citu gandrīz vai sabradāja. Dīvaini. Šādi notikumi senākos laikos vienmēr notika tur, kur kāds tika celts par ķēniņu. Un visa tauta uzreiz meklēja viņu sveikt un redzēt un savu padevību viņam izteikt un apliecināt. Ir daudz vēsturē tādu gadījumu, ka tieši, kad ķēniņš kā tronī ļaužu pūļi kļūst sajūsmināti un nevaldāmi savu padevību apliecinādami. Ir sevišķi tur, kur valdnieks ir bijis gaidīts, iemīļots. Tā, ka citreiz nevar šo baru ne ar mietu sapulcināt, kur ļaudis tiek pielabināt saukt, un viņi nenāk, kur gaida tūkstošiem un atnāk pavisam nedaudzi. Šeit ir saskrējuši lielie pulki. Un tad Jēzus runā uz saviem mācekļiem, kas ir liecinieki šim neparastajam notikumam, Viņš saka tiem, sargieties no farizeju rauga. Tas ir no liekulības. Kas ir šī liekulība? Cilvēki par to daudz domājuši. Tai droši vien ir piešķirti daudzi, cēli apzīmējumi, prasme uzrunāt ļaudis, prastos vadīt, iedvesmot, vai tās visas nav labas lietas. Šodien cilvēki kādreiz atdod bargu naudu, lai tādas lietas mācītos. Kā citus vadīt, izrīkot, Pat viņiem par vadoni un priekšnieku. Un tur jau arī tā māca, ka tev vajag no sākuma šiem cilvēkiem glaimot un labu teikt. Ka viņi ir īpaši ļaudis, ka viņi ir gudri, ka viņi visu varēs un spēs, vai tas nav jauki. Tur kādreiz arī tiek ļaudis mācīti īpašām runām, apmācīti īpašam runas veidam, kas kaut kā cilvēku ļauj tā maigi satvert. Bet ko tad dara liekulība? Kad tu dzirdi maigas runas, kur tevi slavē. Mīļo cilvēku tūdaļ beidz prom. Un kad tu redzi, ka kādreiz ir daudzi tādi, kas gribētu tev klausīt un sekot, tad atceries, ko Jēzus šeit saka. Jo ko tad liekulība dara? Viņas nolūks nav tāds, kā viņas vārdi. Vārdi ir tikai līdzeklis, un tie var būt jebkādi. Gluži kā amatnieks ņem instrumentu, tādu vai citu, viņš ņem kaltu vai jāmuru, vai urbi, vai skrūgriezi, vai zāģi, atkarībā no tā, ko viņš grib veidot. Tā arī šie lielie dvēseļu inženieri. Tie ņem tādus vārdus, kādi tam brīdim atbilstoši, ko cilvēku uzreiz gribēs uzklausīt, kas viņus satvers, iejūsminās. Bet doma ir tikai viena – ņemt varu. Redziet, Jēzus vara nav no cilvēkiem. Viņam nav šī vara no cilvēkiem jāņem. Viņa vāra ir no Dieva, kas viņu sūtīs. Viņam ir dota visa vāra debesīs un virs zemes. Un viņš dara, ko tēvs viņam liek darīt. Un iet to ceļu, ko tēvs viņam liek iet. Caur saniem praviešiem Dievs jau izsens bija teicis, ka tā kunga kalps, kas tiks sūtīts, lai piepildītu Dieva taisnību un tiesu. Viņš nespriedīs pēc tā, ko redz viņa acis, vai dzird viņa ausis pie cilvēkiem. Viņš spriedīs pēc taisnības un tiesas. Un Dievs, izsmiedam šo pasauli un reizē gavilēdams, par savu spēku saka, kurš ir tik akls kā mans kalps. Kurš ir tik kurls, kā tas, ko es sūtu. Tai pašā laikā viņš redz to, ko neviens cits neredz. Un dzird to, ko neviens cits nedzird. Viņš redz un patur prātā nevis cilvēku domas un darbus, viņa kustības un viņa pūļus, viņa sajūsmu un viņa deksmi. Bet viņš patur prātā Dievu mērķi. Kāds tas ir? Dvēseli izglābt. Cilvēku atgriezt no viņa grēka. Es esmu redzējuši, ka kādu var atgriezt no viņa grēka, ja ar viņu runā glaimus. Nē, ja dzirdat glaimus, ziniet, jūs grib izmantot. Beidziet tai pašā brīdī. Ja par jums runā tā augsti un ka gandrīz vai gribētos tam noticēt, ak vai tad sargieties. Jūs grib izmantot saviem netīriem kādiem īpašiem nolūkiem. Bet ja jums saka lietas, kas jums varbūt kādreiz ir nepatīkamas, kas nāk no Dieva vārda, kas nāk no Dieva taisnības un patiesības, tad tajos vārdos klausieties. Tur pats Dievs jūs atgriež. Jūs redzēsit, ka jūs varēsit palikt pie šiem vārdiem, pat tad, ja iepriekš ap jums būs līdzi, jums bijis liels sajūsvināts pūlis. Sev ieraudzīsit, ka klausīdamies jūs tur esat palikuši tikai vairs daži. Tā bija arī ar Jēzu. Viņa vārdi un viņa nolūki bija viens un tas pats. Viņam nevajadzēja ņemt varu no cilvēkiem. Viņam nevajadzēja tos izmantot, lai darītu sev paklausīgus, labināt, tiem liekuļot, augsti par tiem runāt. Un no tā viņš brīdina arī savus mācekļus. Nopietni brīdina. Nemācīties no tiem garīgajiem līderiem, kas to laik tautai bija. Farizeji, rakstumācītāji, šak sargieties no viņu rauga, citviet viņš saka. Šī liekulība, kur cilvēks kādreiz to ir izmantojis, un viņam šķiet redz, cik labi tas man sanāca, ir kā raugs. Šī liekulība sēd visu viņa dzīvi un saraudzē. Tur vairs nav nekā īsta nepaliek. Nevar tā būt ar vienu pusi liekulīgs un ar otru patiesis un taisns. Tādu sašķeltu prātu nedodies iemantot, ka cilvēki sevi pat tā piekrāpja un piemāna. Nevar tā. Šis rauks iziet pa visu dzīvi, pa visu dvēseli un ar vēl citos līdz iekšā, kur viens sāc liekuļot, tur citi arī viņam līdzi. Sārgieties, saka Jēzus saviem mācekļiem. Aizsargieties. Esiet īsti. Esiet tādi, kā Dieva vārds jums rāda, lai arī jūsu sirds būtu Dieva vārdam līdzi. Lai jūsu nodomi neatšķiras no tā, ko jūs darāt un ko jūs sakāt. Kur cilvēki kādreiz šīs pasaules varenie un arī garīgie vadoņi sanāk kādreiz savā bariņā, kur jau viņi atklāti vairs viens no otra neslēpj lietas, kuri čukstu sarunājas un tad iziet ārā pie tautas un saka tautai kaut ko pavisam citu. Jēzus saka saviem mācekļiem, nemācieties no tādiem. Jo viņš saka, nekas nav tā aizsegts, ka netiktu atklāts. Un nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Tādēļ viss, ko būsiet sacījuši tumsā, būs dzirdams gaismā. Un ko jūs būsiet čukstējuši ausī savos kambaros, tas tiks pasludināts no nama jumtiem. Ko Jēzus ar to saka? Viņš saka, Dievs redz. Dievs dzird, Dievs visu ceļ gaismā, jo viņš ir gaisma. Nekas viņa priekšā nepazūd. Lai gan tie būs cilvēki, kas to apslēpto pasludinās no nama jumtiem, ko jūs būsit čukstējuši savos kambaros kādam ausī. Tomēr Dievs būs tas, kas to būs cēlis gaismā. Jūs nevarēsit to noslēpt, neviens cilvēks to nevarēs noslēpt. Reiz tas nāks gaismā, agri vai vēlu. Tālāk viņš saka, jums saviem draugiem es saku. Nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam var pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Te gudro un raksta skaidrotāju domas dalās divās daļās. Vieni saka, ka Jēzus mums liek bīties no velna. Citi saka no Dieva. Kā tad ir? Tie, kas saka, ka Jēzus šeit mudina mūs bīties no sātana, jo viņš taču ir Elles pavēlnieks. Viņš taču ir grēka valdnieks. Tāpēc jābīstas no viņa, viņš var sagandēt ar grēku, bīstieties no grēka. Viņi saka, no Dieva jau nevajadzētu tā bīties, ka viņš iemestu ellē. Tas nesaskan ar Dieva absolūto mīlestību un labvēlību. Šie ļaudis kaut ko nav sapratuši. Svētajos rakstos nekur mums nav sacīts bīstieties no velna, bīstieties no sātana. Tieši otrādi. Velns staigā kā lauva, apkārt rūdams, meklēdams, ko aprīt. Briesmīgi, ko apostulis saka. Tam stājieties pretī ticībā. Citviet viņš saka, stājieties pretī velnam, viņš bēgs no jums. Viņš saka, apvelciet visus Dieva ieročus svētai cīņai. Stāviet apjozuši gurnus ar patiesību. Aplikuši taisnības bruņas. Apāvuši kājas ar gatavību sludināt Dieva taisnības evaņģēliju. Satveriet ticības vairogu, ar ko jūs iespēsit dzēst visas ļauna augunīgās bultas. Visas iespēsit dzēst. Uzlieciet galvā pestīšanas cerības bruņu cepuri un satveriet gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Vai kādu bruņo, tādu, kas baidās no ienaidnieka, no pretinieka. Tāds jau nometīs gan zobenu, gan šauteni, gan lielgabalu, gan tanku. Jebkuru visspēcīgāko ieroci, ja viņa sirdī ir bailes. Dievs mūs bruņo, lai mēs stāvētu vēl no pretī un viņam būtu jābēg no mums. Un romiešiem apustulis saka, drīzumā tas kungs samīs sātanu zem jūsu kājām. No kur šeit ir bailes no viņa? Bailēm šeit nav vietas. Tad kas atliek? Ko tad Jēzus aicina? Kas tad ir tas, kurš pēc nonāvēšanas var iemest ellē? Tiešām es jums saku no tā bīstieties. Tas, kurš to ir sapratis, ir stājies uz gudrības ceļa. Nevelti jau vecajā derībā daudzkārt sacīts, Bijība, bailes tā kunga priekšā, ir visas gudrības sākums. Tā nav visa gudrība, bet gudrības sākums gan. Kad mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, kā ienaidniekus, bija iemantojis pasaules varanākos ļaudis, viņam pretī bija gatavi ar ieročiem rokā stāties un viņam pretī doties ar karu. Gan Francijas karalis, gan Anglijas karalis, Henrijs VIII, gan Romas pāvests, gan vēl jau bija kādi pasaules varenākie ļaudis. Viņam prasīja, Vai tev nav bail, ka tu pasaules varanajiem esi aizdevis tādas dusmas? Vai tu domā, ka cilvēki tev aizstāvēs? Un Luters atbildēja, es tā bīstos Dieva, ka no cilvēkiem man vairs nemaz nav bail. Redziet, cik liels spēks ir tad, kad mēs saprotam, Gan to, ka Dievs redz un dzird to, ko mēs klusumā un slepenībā sakām un esam slēpti un apslēpuši.
Tā kā, ja jums mīļie ir kaut kas apslēpts, ko jūs negribētu, lai citi redz, celiet to Dievu priekšā. Viņš jau tāpat redz un zina. Visas savas ļaunās, aplamās, liekulīgās, gļēvās, pašlabuma domas. To visu celiet ārā, viņa gaismā. Un viņš jūs gaismā tālāk vadīs. No elles izraudams, jūsu dvēseles dziedinādams, mūsu kungs un pestītājs ir pasaules gaisma. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma, ja kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Nedomā, ka tu varēsi kaut ko apslēpt. Tu vari mēģināt slēpt savus grēkus, savas kārības, savas aplamās pašlabuma domas. Tu nenoslēpsi. Tas viss nāks redzams un dzirdams, no jumtiem sludināts. Bet ja tu iemantosi to bību, par kuru Jēzus runā, es jums saku, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam vara, pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Nevēlns ir elles pavēlnieks, bet Kristus pēc savas augšām celšanās ir teicis. Nebīsties, es biju miris, un rēzies esmu dzīves mūžīgi mūžos, un man ir elles un nāves atslēgas. Un apstiprina šo sacīto ar āmen. Vēlns nav ellis pavēlnieks. Dievs ir viss valdnieks, kam vara pār visu. Un Kristum ir ellis atslēgas. Tāpēc mums būs Dievu bīties. Viņa rokās ir mūsu pestīšana. Bijība tā kunga priekšā ir gudrības sākums, un ja kāds ir no Dieva nobijies, un bailes no Dieva iemantojas, tā ir liela lieta. Jo tas uzreiz meklē, kungs, ko man darīt? Esi man grēciniekam žēlīgs. Nekas cits vairs viņu nebiedē, nekas cits vairs viņu nesatrauc. Un tad, kad viņš ir Dieva izbiedēts un Dievu sācis iepazīt, tad Dievs viņu pieved savam dēlam, kas mīris par mūsu grēkiem, kas atklāja mūsu vainas, kur asins mūs dziedina un šķīstī. Un tālāk viņš saka, vai piecas zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirs Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties. Jūs esat daudz vērtīgāki nekā zvirbuļi. Un šitien kā joko un smējas. Tur, kur ļaudīm gribētos vaicāt, ak, vai, cik tas ir šausmīgi, ko lai mēs tagad darām? Viņš saka, tur iedrošu prātu. Jūs debes tēvs uz jums tur labu prātu. Uz jums maniem draugiem. Viņš saka, jums saviem draugiem es saku to. Viņš tur labu prātu. Visi jūsu galvas mati ir skaitīti. Kur nu vēl kas cits ļauns jums varētu patiešām notikt, tāds, ko nevarētu vērst par labu, tāds, ko nevarētu atkal īpašā godībā vest, un šo ļauno nevarētu izmantot Dieva godam. Nekā tāda nevar notikt un nevar būt. Redziet, šeit ir liela debesu valstības gudrība. Kādreiz mūsu pareizticīgo brāļi lieto tādu gudru izteikumu, kā sakām vārdu. Viņi saka, Dievs nav spēkā, bet taisnībā. Kur kādreiz spēkā ir liela netaisnība. Kur cilvēki kādreiz tiecas pēc spēka, lai varētu netaisnību savu īstenot. Tur nav Dieva. Tur vēlams nāk ar lielu spēku. Un brīžiem liekas, kā viņam varēja stāvēt pretī. Redziet, Dievs visos laikos ir tā vēlnu izaicinājis. Ka viņš ir nolicis vienu vāju vīru kādreiz. Visam lielajam vēlna pulkam pretī. Un uzvarējis. Mēs šodien dzirdējām brīnumainus vārdus no pravieša Jeremijas grāmatas 15. Nodaļas, kur pravietis Jeremija nebūt nepriecīgs un laimīgs par Dievu nolūku pie viņa. Gaužās un sauc. Viņš saka, māte man ir, man par nelaimi pasaulē laidusi. Es esmu čildu vīrs. Nevienam neesmu naudu aizdevis. Un nevienam neesmu aizņēmies. Un visi mani nīst. Dievs saka, nebīsties. Es tevi nolieku par dzels sienu pret šo tautu un viņas vadoņiem. Šo vienu vīru. Un viņi tev neuzvarēs, saka Dievs tas kungs. Redziet, kur vēlns redz spēku, ar ko viņam stājas pretī. Tur viņš uzreiz izliekas par Dieva eņģeli. Bet kur viņam šķiet, ka viņš kādu varētu viņu vājumu dēļ ātri aprīt, tur viņš parāda savu īsto seju un metas virsū. Tā bija ar Jēzu. Kad viņš likās pamests, viens pats nespēcīgs, apkaunots, visu atstāts. Un tur vēlnu zaudēja. Tāpat arī mēs to dzirdējām par apustuli Pāvilu, kur viņš raksta savam mīļajam dēlam Kristu Timotejam. Kad man bija jāizstāvās tiesas priekšā, es biju palicis viens pats. Un tomēr Dievs man ir izrāvis un izraus no visa ļauna. Redziet, to gandrīz vai jokodams un smaidīdams pestītājs saviem draugiem saka, visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Neviens no tiem nav aizmirsts Dievu priekšā. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Un tālāk viņš saka, ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, tas taps noliegs Dieva eņģeļu priekšā. Redziet, liekulība to nevar. Tāpēc viņš pašā sākumā brīdina savus ļaudis no liekulības. Mēs dzirdējām šodien otrajā vēstulē Timotejam, ka beidzamajos laikos būs grūti laiki. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāras dzīti pulcinās jau tādas skolotājas, kas glaimo viņu dzirdēja. Tādus, kas liekuļo, kuri to labi prot. Protams, šo liekulību var saukt skaistos vārdos. Prasme vadīt, piemēroties apstākļiem, uzrunāt cilvēkus. Var nosaukt skaisti, bet būtība jau tā pati vecā, nekāda citāda. Arī garīgajās lietās pasaule ir pilna ar šādu liekulību, bet Dievs redz šo ļaužu sirdis. Apostulis saka, pēdējos laikos tas būs īpaši izteikts. Ļaudis pulcinās ap sevi tāds mācītājs, kas glaimo viņiem, kas saka to, ko viņi grib dzirdēt. Un nesaka to, ko negrib. Bet viņš Timotejam saka, bet tu, dēls, turpini sludināt Kristus evaņģēliju. Uzstājies laikā un nelaikā, pamāci, norāj, atmasko. Viss to darīja Dievu vārdu. Kāpēc? Lai izglābtu šos nelaimīgos, kas nezin, kas pie viņa miera vajadzīgs. Lai sapulcinātu Dievam uzticams ļaudis, kas gaismā staigā, un kas reiz pie Dieva labās rokas sapulcināti, arī priecīgi līksmos viņa valstībā. Mīļie, ir to vērts. Pie tā paliksim, tā darīsim. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.